Euskadin gaur egun 45 energia komunitate dagoz, udalak, herritarrak eta kasu batzutan enpresak be inplikauta dagoz, honeetan guztira 5200 pertsona eta orotara 17 megawatt instalauta. Bizkaian, Gernikan, Leartibain, Muskizen, Zierbenan, Barakaldon, Bilbon, Elorrion, Otxandion, Balmasedan, Ien eta Ziortza Bolibarren dagoeneko energia kooperatibak sortuta dagoz, 42 Euskal Energia Erakundearen datua irailekoa, eta atzo Eurakaz berbaginda esaten euskuen dagoeneko 45 inguru dagozala Euskal Autonomia Erkidegoan. Eredu hau, gertuagotik, hurbilagotik ezagutzeko, Koldo Martínez Escudero daukagu geugaz, bera Euskal Herriko Unibertsitatean ingenieritza doktorea da, irakaslea bebai, eta Enedi ikerketa taldeko kidea. Geurean daukagu, Koldo, egunon, zer moduz?
Egunon, Alfred, zer moduz?
Hementxe, energiari buruzko komunitate honek apurtxu bat hobeto ezagutzeko esperantzea gaz, helburua gaz, behinik behin. Azteko, Koldo, kontaiguzu, energia komunitate batek zeintzuk onura daukaz, eta eredu honek ze alternatiba aurkezten deusku?
Vale, ba, bueno, pizkat lehen da bizit estu inguru moduan jartzeko komunitate tokiko energia komunitate hauek nondik abiatzen diren, ba, jakin dezazuen lege batean oinarrituta daudela, 2019an aterazela lege hau, eta horregatik zuk aipatu duzun albistearen inguruko nondik norakoak, ez da, gero eta energia komunitate gehiago daudela, eta gehiago ikusiko ditugula hurrengo urteetan, ba, lege honek albidetzen duelako, ez da. Orduan, zer da energia, tokiko energia komunitatea hauek albidetzen dutena, TEK izkiak erabiltzen dutena orokorrean? Ba, azkenean egiten dutena da, kide desberdinek elkar banatu dezaketela energia ekoizpen bat, saldu dezaketela, erosi dezaketela, metatu dezaketela, eta hori da pizkatxo bat hauek albidetzen dutena, ezta? Orduan, hori erresten dute. Nola albidetzen dute hau gehien bat, edo ikusten ari garen energia komunitateak nola lan egiten dute gehien bat, bazkenean orokorrean jartzen dute, orokorrean modulo fotovoltaiko batzuk leku batean, modulo fotovoltaiko hauek ekoizpen bat ematen dute, energia bat ematen dute, eta energia hau orokorrean elkar banatu daiteke ekoizpen puntut bat kilometro ingurura dagoen edozein etxe bizitzetan, edozein udaletxeko zentroekin, edozein enpresatan, zuk esan duzun moduan, orduan honek onura asko ekar ditzake pertsona bakoitzarako edo kide bakoitzarentzako.
Imaginetan dut, tamainu mota desbarrineko energia kooperatibak egongo dirala, zure kasuan Burgoseko herri oso txiki bateko energia kooperatibea sortzen lagundu duzu, Guzman izeneko herri txiki batean, zelakoa izan zan hasierako prozesua, zer neurtzen hasi zinan hori guztia sortzeko?
Ba, horrelako komunitate bat sortzeko azkenean guk esaten duguna behar dena da gogoak, ezta? Gogoa handiak eta kasu honetan pizkat pandemian zehar eman zen inpas horretan, ezta, edo tarte horretan, ba, jendeak pentsatzen hasi zen, jendeak galdetzen zin bere buruari zergatik igotzen den energiaren prezioa, ere aldaketa klimatikoaren asunto guztienekin jendea dagoela buru belarri ere bai, ezta? Orduan, ba hori, behar izan zena, kasu honetan zena ziren 5-6 lagun gogo handiekin gauzak aldatzeko gogoekin, eta hori izan zen Guzman Renovable elkartearen abia puntua, ezta? Eta hori, helburua izan zen jartzea modulo fotovoltaiko batzuk, ba, auzokideen artean elkarban notalizateko, beraien ekoiztutako energia. Eta hauen lema edo hauen helburua da gutxo gara berazatea herriaren energia herrian gelditzea, ezta? Orduan hori da pizkat bilatzen dutena energia komunitate hauek. Ekusten duzun energia guztia kontsumitzea bertan. Ze ez dauka zentzurik adibidez jartzea makroproiektu batekin energia berriztagarriak puntu batean, adibidez Burgosen jartzea gero kontsumitu alizateko Madrilen. Orduan horrako kontuak modelo zentralizatu hoiek ba ekidin beharko lirateke eta modelo difuso hauek, ezta, leku txiki askotan ekoiztea leku txiki haietan kontsumitu alizateko hori izango litzateke idealki bilatzen dugun modelua.
Beraz, onuragarriena tokian tokiko ereduari moldatzea izango litzateke, ezta?
Hori da.
Herri txikietan, herri txikietakoa bultzatuta. Tamaino eta mota desberdinako energia kooperatibak dagozala esan dugu eta esan duzu, herritarrek euren burua eta euren herria hornitzeko behar besteko energia sortzen dabizela, herri horretan bai. Gitzi gora bera, berbarako adibidez adibide bat ipinte aldera, zeintzuk eraikin hornitzen dira energiaren bitartez orain?
Ba, Guzmanen kasuan daude guztira 15 eraikin dira, baina parte hartzen dute guztira 12 etxe bizitza, gero dago hotel moduko bat, dago enpresa txiki bat ere, eta udaletxak ere jartzen ditu bi lokal desberdin, ezta? Orduan guzti horiek elikatzen dira instalatuko den modulo fotovoltaikoen instalazio guzti hauetatik. Guztira dira 30 kilowatt instalatutakoa. Zuk aipatu duzu hemen Euskal Herrian, Euskadin daudela
17 megawatt,
ba, hau txikitsua izango litzateke zentzu horretan, ezta?
Burgoseko herri txiki horretan gertatzen dena be, Bizkaiko herri txiki batzutan gertatzen hasita dago, lehen aitatu dugu, IE, Otxandio eta beste batzuk. Energia kooperatiba honek sortzeko gaur egun administrazioen aldetik diru laguntzarik badago?
Hori aipatuko nuen, inork entzuten baldin bagaitu eta interesatuta baldin badago, jakin dezala, hau ekonomikoki, kriston zenbakiak ematen ari dira, are gehiago laguntza ekonomikoak daudenean. Gure kasuan, Guzmanen kasuan, estatu mailako laguntza batzuk eskatu genituen, eta instalazioa ordainduko digute 150 batean. Orduan, naiz eta gaur egun dauden prezioekin, ja, elektrizitate prezio altuak daudela, eta modulo fotovoltaikoen prezioak nahiko merketu direla, horretan aparte, laguntza bat eskuratzeko kapasak baldin bagara, ba zenbakiak oso biribiak dira, bale? Orduan, zentzurretan, jendeak ikusiko du pizkanaka, jendeak gero eta gehiago animatuko dela, eta usokidea ikusten dugunean, gauza hauetaz aprobetsatzen ari dela, edo guztiak eta bat daukala modulo fotovoltaiko honen inguruan, ba segituan nahi izango du ziurrazki instalatu bereak ere bai, ezta? Edo parte hartu komunitatean, no?
Modulo fotovoltaikoak aipatu eta aipatu gabiltz, eguzki plakei buruz, eguzki panelei buruz gabiltz berbaz, ezta?
Bai, baina eguzki energiari buruz hitz egiten dugunean jakin bi eguzki energia desberdin daudela. Bat izango litzatekena ura berotzeko, eta guk adibidez dutxa hartzen dugunean ba ur hori parte bat berotu alizateko, eta beste parte bat dago modulo fotovoltaikoak izango hori da eguzki kolektorea, bale? Eta beste izango litzateke modulo fotovoltaikoa dela elektrizitatea ekoizteko. Hauek dira gehien bat, azken urteetan, hobespen nahiko ona lortu dutena, ze beraien errendimendua hobetu dute alde batetik, eta bestaletik bere prezioa asko merketu dute. Orduan, zentzu horretan, hobespen nahiko handiak eman dituzte modulo fotovoltaikoek.
Lehen esan duzu, herri txiki batek behar dauen energia sortzeko besteko kapazitatea daukiela gaur egun komunitate honek, batzutan izan lehi behar baino energia gehiago sortzea, eta gero energia hori saldua izatea?
Hori da, orduan zentzurretan badaude esenatoki desberdinak, ez da? Osea, oso hemen komunitatetan zaiena dena da zuk kontsumetzea zure moduluek ekoizten ari diren momentuan. Eta gu badakigu moduluek bakarrik ekoiztuko dutela eguzkia dauzkagunean, egunean zehar, eta ez baldin badaukagu laino gehiegi, eta bar, ez da? Orduan, zuk ekoizten baldin baduzu, eta justu puntu horretan ez baldin baduzu kontsumitzen, ba, egin dezakezuna da, sarera saldu, edo, bueno, saldu daiteke soberakinak hauek. Orduan, soberakin hauekin zer da egin daiteke, na. Kooperatiba bat baldin bazara, bai saldu dezakezula, bale, administratiboki pizkat komplikatuagoa da burokrazia eta base, azkenean enpresa moduko batean funtzionatzen duzu, eta zindarekin eta barrekoekin kontuak egin behar dituzu, baina beste modu simpleago bat da, elkarte moduan kooperatiba bat izan beharrean, elkarte bat izatea, kasu honetan ezin duzu saldu ekonomikoki, hau da, zuk ezin dituzu etekin ekonomikoak lortu, baina bai egin dezakezuna da urrengo hilabeteko fakturan aurrezpen bat izan, hau da, zure soberakinak saltzen dituzu fiktizioki zure komertzializadorarekin, eta gero urrengo hilabeteko fakturan aurrezpen hori eskuratuko zenuke.
Beraz trukea dago hor.
Trukea dago. Ez da zuzenean ekonomikoki diru eskuratuko duzuna, baina bai aurrezpen ekonomiko bat dagoela.
Egin nahi gun berbara inkoldo eraikinen eraginkortasun energetikoari buruz. Ondo ezagutzen duzun gaia da, eta eraikinen eraginkortasun energetikoari jaokonean, eraikin barri bat sortzen bada, edo promozio barri bat ere egiten bada, edo ez dakit, auzokiden komunidadean obrak, gure eraikinean obrak egin behar badoguz, zer egin aldugu gaur egun, zeintzuk joera dagoz energia aurrezteko?
Vale, ba, zentzuretan jendeak bere buruari galdetu behar diona edo jakin behar duena da, gure etxe bizitzetan kontsumoa zein nondik joan doan kontsumo, energia kontsumo gehiena, ezta? Orduan, askotan egiten duguna da argia piztu edo amatatu, kontsumoa murrizteko helburuarekin, eta ondo dago, ez dute txarto dagoenik esaten, baina gure esango genuke gure pastelaren zatirik handiena nola doa, berokuntza sistemetan eta ur sanitarioa, ur berokuntza sanitarioan, ezta? Orduan hor aurreztu beharko genuke. Aurrezteko bi modu daude. Alde batetik, ez gastatzea, eta horretarako ikustiko duzu eraikin asko berrizten ari direla eta horregatik isolamendua erabiltzen ari da. Orduan bertan ere diru laguntza nahiko potenteak daude, 180 diru laguntzak egon daitezke zuke eskuratzen baldin baduzu aurrezpen energetiko potente bat, ezta? Orduan, lehendabizikoa isolatzea. Gero, behin isolatuta daukazula zure etxe bizitza, ba instalazio termikotara joango ginateke. Ahal izatekotan energia berriztagarriak erabili. Ezin baduzu energia berriztagarriak erabili, ba erabiltzea instalazio termikoak, ba errendimendu ona on bat ematen dizutena edo eraginkorra direnak, ezta? Hortik joango litzateke pizkat nondik norakoak. Eta gero, ba bai, beste eskala batean, ba guk egin ditzazkegun beste gauza batzuk inbertsiori gabe, ba gaur egun adibidez jolastu asko etxeko pertsianekin, ezta? Gauean agian pertsiana jaitsi etxeko beroa kanporatu ez izateko, argietan ere bai, ba hori, lez bombiak igual erabiltzea halogenoak erabildi beharrean, batez ere argia denbora asko piztuta dagoen uneetan, bale? Eta, bueno, beste hainbat gauza egin daitezke, hori, etxeko tresnetan adibidez, gehien kontsumitzen duena segurazki izango da izozailua eta osgailua, ezta? Ba, bertan termostatoa pizka bat horrekin jolastea, berogailu sistemarekin gauza bera, termostatoan gradutxo bat edo bi gradutxo kendu albaldin baditugu, ba, segurazki aurrezpen energetiko nahiko potenteak izango ditugula.
Zehazten sabiz, herritarrok egin aldugun hori guztia.
Hori inbertsori gabe. Gero, inbertituz, ba, hori isolamenduaren kontua, nahiko garrantzitsua litzatekela esango nuke.
Etxe bizitzak ere egitearen ardurea, kasu batzutan Eusko Jaurlaritzarena izaten da, beste kasu batzutan promotore pribaduek ere egiten da bez etxe bizitza barriak. Gaur egun sortzen ari diran edo ezagutzen gabizan promozio barrietan isolamendu hori euneko handi baten kontuan hartzen dabilela esango zeunke, ala ondinokarren hor badago zeregina.
Ez, hori legearen arabera derrigorrezkoa da ja etxe bizitza berriak isolatzea, eta bilatzen dena da etxe bizitza berri hauetan esaten saiona nearly zero energy buildings eredua, ez da, hau da, eraikitzea eraikin batzuk edo etxe bizitza batzuk iaia zero kontsumitzen dutena, ezta? Hori zen duela urte batzuk atera zen kontzeptu bat, orain hitz egiten dugu nearly zero energy district ari buruz, hau da, ja ez gara etxe bizitzetan edo eraikinetan gelditzen, baizik eta distritora goaz edo herri batera, herri mailara joango ginateke, eta urrengo pausua izango litzateke positive energy district ari buruz hitz egitea, non gure distritoa ja edo gure herria sortuko lukeen behar duen energia baino gehiago, ezta? Orduan hortik doaz ikerkuntzaren lerroak.
Urietan dagoz, etxe bizitza gehienak eta etxe bizitza promozioa handiak. Zuzeu, bazabiz, irakasle lanetan, San Mamenseko Ingenieritza Eskolan, Euskal Herriko Unibertsitatean, Erasmus Mundus programako master bateko irakaslea bebasara, Belgikako, Greziako eta okerrez banago Erresuma Batuko Unibertsitate Banagaz alkarlanean, Smart Cities and Communities izeneko masterra da hori. Etorkizuneko uriei buruz irakasten dozu, Koldo. Etorkizunean Bilbolako edo Donosti edo Gasteiz edo Getxolako uri handiak zelakoak izango dira? Ze joerak dagoz gero eta jasangarriago bihurtzeko honek uri guztiak?
Bueno, ba, zuk aipatu duzu, kontzeptu hau izango litzateke Smart Cities hau, eta Smart Cities honek azkenean kontutan hartzen dutena da, egongo direla puntu desberdinak non energia kostuko den, puntu desberdinak non energia kontsumituko den, eta pizkat guztia hau nola kudeatu eta nola akoplatu izango litzateke honen helburua. Zen motatako prozedurak erabili beharko genituzke, zen motatako metodologiak, zer da dauzkagun erramentak guztionekin jolastu alizateko, eta aldi berean ere, sare elektrikoarekin nola jolastu. Guztiok dakigu adibidez dauzkagula etxean orain kontagailu, adimenin kontagailu hauek, ezta? Orduan hor pila bat informazio dago, enpresek badakite zein unetan guk kontsumitzen dugun, zein diren gure beharrak, eta zein diren gure joerak, orduan datu guzti horiek big dataren asuntuarekin eta barrekoekin nola kudeatu eta nola optimizatu, hortik doaz pizkate smart grid hauen asuntua. Hori kontsumo elektrikoari dagokionez, kontsumo termikoa ere badaukagu eta kontsumo termikoaren partea hori pizkatagian komplikatuagoa da eta horregatik saiatzen ari den gauzatariko bat da bero sistema hau elektrifikatzen, ezta? Ez dakite inoiz entzun duzue bero pompen aerotermiaren eta horrelako kontu instalazioen kontua, izango litzateke adibidez gas galdara bat, gas galdarak gasa naturala kontsumo etzen duena, ba, jartzea horren ordez bero pompa bat eta bero pompak elektrizitateak ekoizten da. Orduan elektrizitatea kontsumitzen du hobeto zanda eta bero pompa elektrizitatea kontsumitzen duenez, zenbat eta mix energetikoa berriztagarriagoa izan edo modulo fotovoltaiko batzuekin akoplatzen baldin baduzu, ba gero eta energia hori berriztagarria izango litzateke.
Bero pompa fisikoki zelakoa da, entzulek irudikatu
dagien. Bero pompa baitu, hemendik ikusiko duzun leiotik zure leiotik ikusiko dituzun
tximinia asko ikusten dugu, eh?
Aire girotuaren betiko aire girotuaren sistema guzti hauek daudela balkoian eta barruan, hori azkenean izango litzateke aerotermia. Ikustu dezakela alde batetik hotza eman dezakela, baina bestaldetik ere beroa eman dezake. Eta horrek kontsumitzen duena da elektrizitatea.
Beraz, etorkizunean, akaso irudikatuko dugu zan uriek, eurek kontsumiduko daben energia hori, behintzat ez dakite uneko eunean, baina tamaino handi baten sortzeko kapazitatea eukiko dabe?
Bai, hori da.
Batira, energiari buruzko kontu asko ikasi dugu gaurko alkarrizketa honetan, 8 minutu baino ez, goizeko 9ak izateko, Koldovika Martínez Cudero, ingenieritza eskolako irakaslea eta ingenieritzan doktorea, eskerrik asko, gurean gaurkoan egoteagaitik eta urrengora arte.
Vale, zuei gomidapenagatik, eskerrik asko.